เศรษฐกิจจีนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเติบโตอย่างไวนั้นกำลังแสดงให้เห็นห้องหอยของการซักซ่าลงและกำลังจะเข้าสู่สภาวะการเติบโตที่ขี้ห้ายที่สุดในระยะหลายกว่า1ทศวรรษผ่านมาการนำพาเศรษฐกิจของประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องนั้นแม้นเป็นหนึ่งในการท้าทายหลายอย่างที่สำคัญที่เผชิญหน้าขณะนำพาสุดใหม่ของจีนที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นครั้งหนึ่งในทุกๆ10ปีที่เริ่มตั้งแต่วันที่8เดือนพฤศจิกายนแล้วนี้เป็นต้นมาวิลเลียมไอเดย์ผู้สื่อข่าว VOA มีเรื่องนี้เพิ่มเติมซึ่งท้องป่านจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
หลายๆหัวเมืองที่ทันสมัยของจีนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในขนาดส่วนที่ใหญ่โตที่สุดโดยใช้สถาปัตยกรรมที่ก้าวหน้าแหวกแนวที่บ่เคยมีมาก่อนเส้นตึกพวกนี้อยู่นครหลวงปักกิ่งแต่ท่านแพทริกโชวานิกนักเศรษฐศาสตร์ที่มีสำนักงานอยู่ปักกิ่งกล่าวว่าอยู่ตามมุมถนนสายต่างๆที่คับคั่งอ้างอ้อไปด้วยรถล้าและผู้คนคือห้องหอยแห่งภัยข่มขู่ที่เศรษฐกิจจีนกำลังประเสริญอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือตึกที่เปาวาง
I think that the empty buildings that you see really cuts to the core of how China's been driving growth over the past several years
ท่านชวานิกกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าพวกตึกที่วางเปาทั้งหลายที่เฮาเห็นนั่นแม่นสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของวิธีการที่จีนได้ขับดันการเติบโตของเศรษฐกิจตลอดระยะซุ้มปีบ่ดลผ่านมานี้คือมันเป็นการลงทุนอย่างหลวงหลายและฉะนั้นจีนแม้นได้ขับดันการเติบโตของเศรษฐกิจตนด้วยการสร้างซาบริมาตรบริมาตรของบ้านอยู่อาศัยของโครงรางพื้นฐานของการผลิตและเพื่อให้การเติบโตเป็นจริงได้ก็จะต้องมีผู้ชมใส่และนั่นล่ะคือสิ่งท้าทายที่นักหน่วงก็คือว่าพวกชมใส่จะมาจากไสเวลาเกิดวิกฤตการเงินโลกในปี2008ผ่านมานั้นจีนได้ปกป้องตนเองจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยการทุ่มเงินกระตุกซุกยู่เศรษฐกิจจำนวนเกือบ590,000 ล้านดอลลาร์แต่มาบัดนี้ต่อหน้าการคาดคะเนกันว่าการเติบโตประจำปีของเศรษฐกิจจะซักซ่าลงต่ำกว่า 8% ในปีนี้นั้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเตือนว่ายุทธศาสตร์แบบเดียวกันนั้นจะใช้การบ่ได
้ That investment boom is breaking down is buckling under its own weight that the bad debt and to some extent the inflation
ท่านชวานิกกล่าวว่าการลงทุนอย่างมหาศาลที่ได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจของจีนสืบต่อขยายโตต่อหน้าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ในทั่วโลกการลงทุนดังกล่าวนั้นก็กำลังแตกหักลงย้อนน้ำหนักของมันเองหนี้สินบ่ดีและสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นย้อนการทุ่มเทเงินหลายเกินไปเข้าใส่ในเศรษฐกิจนั่นได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่บ่ยืนยงขึ้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าประมาณ 80% ของเงินกระตุกซุกยู่เศรษฐกิจจำนวนมหาศาลในปี2008ของจีนนั่นไม่ได้ทุ่มเทเข้าใส่บรรดารัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่ยังครอบงำเศรษฐกิจของประเทศอยู่นั่นท่านหูชิงโดศาสตราจารย์วิสาเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าการเฮ็ดให้อิทธิพลของพวกรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นอ่อนแอลงคือสิ่งท้าทายสำคัญประการหนึ่งสำหรับบรรดาผู้นำสุดใหม่ของจีนท่านกล่าวต่อไปว่าพวกบริษัทรัฐวิสาหกิจนั้นประกอบเป็นประมาณ1/3ของเศรษฐกิจทั้งหมดของจีน
But even with that proportion they lead the Chinese economy even though they constitute only 30-40%
ศาสตราจารย์ซิงโดกล่าวว่าแม้แต่ในสัดส่วนบ่หลายดังกล่าวนั้นพวกบริษัทเหล่านั้นก็ยังเป็นภาคส่วนที่นำพาเศรษฐกิจจีนถึงพวกเขาประกอบเป็นเพียง 30-40% ของเศรษฐกิจจีนก็ตามแต่พวกเขาก็ควบคุมเศรษฐกิจของจีนและภาคส่วนต่างๆทั้งหมดที่สร้างผลกำไรการที่จะทำมากการผูกขาดเศรษฐกิจจีนของพวกบริษัทรัฐวิสาหกิจนั้นจะบ่แม่นเรื่องง่ายโดยเฉพาะย้อนว่าพวกเขาเจ้ายังมีอำนาจทางการเมืองและอิทธิพลอยู
่
Because there are two main problems with the Chinese economy. One is the power that
ท่านซิงโดกล่าวอีกว่าย้อนว่ามันมี2ปัญหาใหญ่2อย่างกับเศรษฐกิจจีนอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าฝ่ายมีอำนาจแม้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจหลายเกินไปประการที่2ปัญหาก็เรื่องการผูกขาดและผลกระทบที่การผูกขาดมีต่อโครงสร้างของเศรษฐกิจเวลานี้ยังบ่เป็นที่แจ้งข่าวเธอว่าบรรดาผู้นำสุดใหม่ของจีนมีแผนการอย่างใดสำหรับรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนั้นแต่การเดิมพันแม่นสูงการรักษาเศรษฐกิจให้ทุนเทียงไว้อยู่ต่อไปนั้นคือเหตุผลหลักที่ประชาชนจีนยังเต็มใจยอมปล่อยให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนผูกขาดอำนาจทางการเมืองสืบต่อไปอยู่ท้องป่านเทวงศา VOA